Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Kultūras ministrija izsludinojusi konkursu par īspieju uzaturāties un strodot radošajā darbnīcā Sait Internationale des Arts Parīzī. Konkursam par īspieju 2026. Gadā divus mēnešus uzaturātīs mākslinieku rezidenciju Parīzī var pieteikties jebkuras mākslas nozaris profesionāls porstovs. Pieteikums jo iznāc līdz šogada 20. Augusta 11. Pretendentim jo iznāc aizpildēta un parakstēta pieteikuma anketa CV latviešu un angļu valodā, darbnīcā plānoto radošo darba mierķi apraksts latviešu un angļu valodā, darbnīcā plānotos darbības programma latviešu un angļu valodā, kā arī portfolio. Rezultāti konkursam tiks paziņoti pēc 4. Septembra. Seikoka informācija par konkursu un īspējumu pīzateikties Kultūras ministrijas mājaslapā km.gov.lv. Svādiņš 17. Augustā 12. Pie Daugavpiļas dzelzceļa stacijas soksīs aizraujoša bezmaksas ekskursija gida pavadībā. Šajā ir 7. Ekskursija no pilsētas 750 gadu jubilejai veltēto ekskursija cikla, ko organizē Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības turisma daļa. Ekskursija soksīs bija dzelzceļa stacijas. Pastaigas laikā būs īspie īpazēt centrālo parku, Križāņa Valdemāra ielas un teātra ielas arhitektūru un to viesturisko nozēmi, bet noslēgumā dotīs biologu ekskursijā ar Latgales zoodorza speciālistu un īpazēt Latgales mitroja biodaudzveidības parka un pūra takas īmītnīku ikdīnu. Sokot ar augustu, takas ir atvārtas apmeklātojiem, jo nozasliedzīs putnu ligzdošanas periods. Ekskursējas daļēbniekiem būs īspieja apmeklēt arī Latgales zoodorzu, kur var apskatāt nalalus eksotiskus dzēvniekus. Ekskursējas laikā gida pakalpojumi ir bez maksas, bet zoodorza apmeklējums pieaugušiem 4 eiro, skolānim studentim senioriem 2 eiro, bārnim līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Veselības inspekcijas sabiedrības veselības departamenta Latgales kontrolas nodaļa informēja, ka 28. Juļī veikti ūdens kvalitātes monitoringa paraugi Raģu ūdens krotavī Jēkabpilī, Peldvītā pie centrālos ieejas pilnībā atbūst Latvijas Republikas ministru kabineta noteikumu Peldvītes izveidošanas uzturēšanas un ūdens kvalitātes korteiba prasējumu. Pēc mikrobiologisko rodētoju porbaudes secinots, ka ūdens kvalitāte Raģu Peldvītā ir laba un nesatur risku speldētoju veselībai. Todēļ veselības inspekcija apstiprināja, ka peldēšanos šimā peldvītā ir drūšā.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs lielokūtīs mokūņains, rītam un centrālajos rajonos nokrišņu zona ņēs arī leitu. Vējš būs slānai līdz mārenai no dienvedim dienvedi rītumim. Gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.